maktstrúi. Nú að döfum eru þeir flestu samt að kappingin tjálandinni eftir 1870 stöst af maktstrúinum og í millin störveldinni í Evrópa. Störveldi som åtti tjálund var særlige högt og í metun og kjente sig sterskari og í kappingina við annar land. Og í tæmon landun som åttu tjálund var tjóskaparkjenslan eisene sterskar. Tyskland og Italia som avur höttu veri petta sundur röndu at leggja undir sig tjálund og röndu sólægis at gera umheimin veruan við hernavarlíu styrkisöyna.